Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 23 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot vazhdoi seminari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Udhëheqës të Odës Ekonomike të Kosovës shprehin shqetësim për rënjën e remitencave në Kosovë. Në Alepo të Sirisë raportohet për luftime të ashpra në përfundim të armpushimit 3 ditësh. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter e ka mbështetur fuqishëm operacionin që po vazhdon për rimarrjen e qytetit Mosul në Irak nga militantët e shtetit islamik gjatë qëndrimit të tij të djeshëm në Bagdad dhe takimeve me zyrtarët e lartë irakian. Pas takimit me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi, zoti Carter theksoi se ishte i inkurajuar me fushatën e deritashme dhe se po diskutonte jo vetëm për rolin e ardhshëm potencial të trupave amerikane. Tash kjo nuk është mision i mbrojtjes apo një mision ushtarak irakian, por është pjesë kritike e fitimit të paqes, u tha gazetarve Ashton Carter. Vizita e zyrtarëve të lartë amerikanë në Irak u bë 5 ditë pasi forcat e sigurisë së Irakut, së bashku me milicitë kurde dhe shiite dhe të mbështetura nga sulmet ajrore të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, e kanë lansuar ofensiven për marrjen e kontrollit në Mosul, që aktualisht është i okupuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim thotë se vendi i tij është i gatshëm për ndërmarrje të masave në pjesën veriore të Irakut, pasi Ankaraja nuk është e kënaqur me premtimet e Irakut dhe Shteteve të Bashkuara për rolin e militantëve kurdë dhe milicive shiite në betejën për qytetin Mosul. Këto komente zoti Yildirim i bëri mbrëm vonë pasi kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi e ka hedhur poshtë thirrjen e sekretarit amerikan të mbrojtjes Ashton Carter që Bagdadi t'u japë forcave turke një rol në rimarrjen e Mosulit nga militantët e Shtetit Islamik. Kjo është diçka me të cilën do të merren irakianët dhe irakianët do ta çlirojnë Mosulin dhe territoret e mbetura, tha Abadi. Kryeministri Yildirim ka shprehur shqetësim për mënyrën se si milicitë kurde dhe shiite mund të trajtojnë banorët arab sunit në Mosul, duke thënë se premtimet e dhëna nga Shtetet e Bashkuara dhe Iraku se PKK dhe militantët shiit nuk janë pjesë operacioneve, ende nuk na ka kënaqur neve. Aktivistët e sirian kanë raportuar për luftime të ashpra në Alepo, që e kanë përfunduar armpushimin 3 ditësh në këtë qytet, i cili ishte shpallur nga qeveria e Sirisë dhe aleati i saj kryesor Rusia. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselina Londër, që i ka vëzhguesit në terren, ka njoftuar mbrëmë se kanë filluar sulmet nga aeroplanet sirian apo rus kundër lagjeve që janë nën kontroll të kryengritësve në Alepo. Ky observator po ashtu tha se ka pasur edhe përleshje toksore dhe të shtëna të rënda artilerike gjatë ditës përgjatë linjave të frontit. Qyteti Alepo është i ndarë ndërmjet pjesëve që janë nën kontroll të qeverisë dhe atyre që janë nën kontroll të forcave opozitare. I nominuari republikan për president amerikan Donald Trump i ka kritikuar mediat, marrëveshjet tregtare dhe numrin e rritje të femrave që e akuzuan atë për keqtrajtim seksual. Zoti Trump, mbrëm gjatë një fushate në Pensilvani, i ka përsëritur ankesat e tij se zgjedhjet janë të manipuluara kundër tij dhe ka pretenduar se mediat janë të korruptuara. Sipas hulumtimeve të fundit të opinionit, Trump është prapa kandidatës demokrate për presidentin e Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, megjithëse sipas një hulumtimi të publikuar mbrëm nga Reuters Ipsos, diferenca është zvogëluar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Prishtinë sot ka vazhduar seminari Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ku marrin pjesë edhe deputet nga 21 vende antare dhe partnere të NATO-s. Në punimet e paradites ishte i pranishëm edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka konstatuar se ka vonesë në procesin e integrimit euroatlantik të rajonit të Ballkanit perëndimor. Kronike Bekim Bislimit.
Pjesmarrësve në seminar u është drejtuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili në fjalimin e tij ka përshkruar proceset në për të cilat ka kaluar Kosova që nga çlirimi i saj deri në ditët e sotme. Presidenti Thaçi, duke folur për stabilitetin dhe sigurinë në rajon, ka thënë se fal dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy vendeve më nuk paraqesin kërcënim për sigurinë në rajon. Megjithatë, ai ka theksuar nevojën për një nivel tjetër të dialogut me Serbinë për të biseduar si që ka cilësuar ai për çështje më të avancuara, për të pasur përmbyllje të procesit të fqinjësisë, të bashkëpunimit dhe pajtimit ndërshtetëror dhe ndërmjet popujve të dy vendeve. Sipas tij, Kosova është e gatshme për një gjë të tillë.
Kosova është e gatshme për një proces të mëfill të bashkëpunimit, të marrëdhënieve miqësore dhe pajtimit. Nuk kemi pasur asnjëherë rast më të mirë si Kosovë, si Serbi dhe si rajon. Sesa muajt në vijim, apo në kohën e ashme të afërt, të vejmë në binar të sigurt bashkëpunimin tonë. Falë për kushtimit, për dialog dhe bashkëpunimin. Sot marrëdhëniet mes Kosovë dhe Serbisë me nuk janë kërcënim për stabilitetin në rajon. Por mund të them, mund të jenë fare let edhe shembulli bashkëpunimit konstruktiv.
Presidenti Thaçi po ashtu ka thënë se procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor i ka inkurajuar vendet e rajonit dhe ka kthyer besimin në bindje se rajoni e ka vendin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por sipas tij, është tashmë e kuptueshme që zgjerimi nuk është prioritet aktual për Bashkimin Evropian për shkak të problemeve sikurse kriza financiare, valja e refugjatëve dhe Brexiti. Të gjitha këto tema, siç ka thënë presidenti Thaçi, e kanë tërhequr vëmendjen e Brukselit nga Ballkani Perëndimor, gjë që mund të prodhojë efekte shumë negative.
Vonesa Bashkimit Evropian dhe NATO-s që të ofrojë ofër vetes rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk do të lëshë thjesht vetëm një vakum. Ideologji tjera nga kontinente tjera me agjenda tjera për botën po përpiqen të depërtojnë në rajonin ton. Këto mezi presin ta mbushin vakumin që do të lejë vonesa e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe e NATO-s. Prandaj është qendësore për rajonin ton, por për vetë Bashkimin Evropian dhe NATO-n, që mos të vonohemi në proceset integruese të rajonit në NATO dhe Bashkim Evropian.
Presidenti Thaçi ka shtuar se Kosova ja ka dalë të përballet me disa prej sfidave më të mëdha me të cilat bota përballet edhe sot. Sipas tij, Kosova ka qenë e suksesshme në luftën kundër radikalizmit dhe ekstremizmit.
As ne nuk kemi qenë imun në raport me këtë kërcënim dhe qytetarët e Kosovës, disa prej tyre kanë udhëtuar që të bashkangjiten ISIS-it individ. Por, mund të them se në 10 muajt e fundit, ky numër është kthyer në zero. Kemi punuar në disa rrafshe. Prandaj, edhe kemi arritur suksese me të cilat Kosovën e lavdërojnë të gjithë, me të cilin në zëvendës presidenti Biden e ka quajtur Kosovën lider dhe shembull në rajon.
Seminari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Prishtinë, i cili ka nisur dje, do të vazhdojë punimet gjatë ditës. Deputetët e vendeve anëtare të NATO-s, përfaqësuesit e subjekteve parlamentare të Kosovës si dhe të shoqërisë civile, do të shqyrtojnë